Часът е 12. Аз съм Петя Царевска. Добър ден!
Новините на Дарик Радио.
Здравното министерство започва проверки на всички домове, в които живеят деца с увреждания, съобщиха от ведомството. Целта е да се отстранят недостатъците в грижите за децата, които сега се полагат при лечението и храненето им. Проверките ще започнат до 10 дни. Те ще се извършват от регионалните здравни инспекции, регионалните центрове по здравеопазване и външни експерти. Специалистите ще проверяват какви са битовите условия на живот, дали се спазват изискванията за безопасност на храненето, както и дали самата храна е подходяща за децата. Епидемиолог ще провери направени ли са всички нужни имунизации. Педиатри, заедно с общо практикуващи лекари по домовете, ще извършат детайлен преглед на диагнозата на всяко едно дете. При нужда ще има и допълнителни консултации с медицински специалисти. Резултатите от проверките ще бъдат обобщени от Националния център за опазване на общественото здраве. На тяхна база ще се предприемат мерки за подобряване на състоянието на домовете за деца, съобщават още от Здравното министерство. Демократи за силна България искат оставка на шефката на столичния инспекторат Веска Георгиева. Мотивите са свързани с некомпетентното управление на контролиращи орган и разпространената корупция сред инспекторите, която води до липсата на вече установени и доказани нарушения. Подробностите от Елена Бейкова.
От БСБ настояват за спешна среща с кмета на София Йорданка Фандъкова, на която да бъде обсъдено преструктурирането на столичния инспекторат. Според общинския съветник Иво Йонков, сегашният шеф на инспектората Веска Георгиева управлява некомпетентно и допуска слабости в контролната дейност при установяване на незаконните сметища, паркирането в зелените площи, незаконните стоянки на таксита, както и по отношение на снегопочистването и контрол върху популацията на бездомните кучета. Липсва координация между инспекторите и районните кметове, а корупционните практики в инспектората водят до ниска събираемост от глоби и наказателни постановления, посочи Йонков. Така до края на август тази година инспекторатът е събрал около 1 800 000 лева при заложени приходи над 6,5 милиона за цялата година. От БСБ твърдят още, че неефективната дейност на инспектората е започнала още по времето на управлението на Бойко Борисов като кмет. Елена Бейкова, Дарик Радио, София.
Трима души загинаха, едно дете е тежко ранено при катастрофа, станала малко след 23 часа с нощи на Софийския околовръстен път. Причината за инцидента – автомобил навлязъл в насрещното движение и се ударил челно в друга кола. От МВР съобщиха за Дарик, че ударът е между два Volkswagen Passat. В единия пътувал един мъж, в другия семейство с малко дете и бабата на детето. Николай Христов допълва.
Малко след 23 часа по околовръстното в района между Обеля и Горна Баня, мъжът, управляващ Volkswagen, губи контрол над автомобила, излиза от платното, влиза в платното за насрещно движение и удря челно идващия насреща автомобил, в който се е возило семейството. В резултат на тежката катастрофа на място са загинали мъжът, жената и бабата в едната кола, а детето е тежко ранено и прието в Пирогов с опасност за живота. Водачът, предизвикал катастрофата, се отървал без никакви наранявания, съобщават още от МВР. Николай Христов, Дарик Радио, София.
Върховният административен съд ще заседава по иск на режисьори и продуценти срещу намаляването на средствата за кино. Това съобщиха от съда, който е насрочил делото за сряда. Участници в тази годишния фестивал на български игрален филм «Златна роза» се обявиха срещу намаляването на средствата за кино, с което според тях се нарушава закона за филмовата индустрия. Съюзът на българските филмови дейци се присъедини към протеста срещу намаляването на парите за кино. Според Георги Чулаков, продуцент на филма «Прима Примавера» и председател на Асоциацията на филмовите продуценти, за тази година субсидията е трябвало да бъде 19 милиона лева, а са отпуснати 9 милиона лева. Толкова средства са планирани и за 2011, макар че по закон сумата е 17 милиона и 700 хиляди лева. Окончателните мерки по пенсионната реформа трябва да бъдат разгледани и одобрени на днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. То е насрочено за 16 часа. В петък финансовия министър обяви, че вноската за пенсия ще бъде увеличена с 1,8 на 100 от следващата година, както и че е планирано вдигането на стажа да започне от 2013. Но ако разчетите позволят, това може да стане и от 2015 година. Работодателите заявиха склонност да подкрепят идеята за 2013, но синдикатите категорично отказаха да се съгласят с увеличаване на стажа преди 2015 година. Елена Бейкова с още информация.
Вариантът, който ще бъде поставен на дебат в Тристранния съвет днес, предвижда вдигане на вноската за пенсия с 1,8% от до година, плавно увеличаване на стажа за всички категории от 2013 година, а от 2022 година да започне вдигане на възрастта за трета категория на труд. В студиото на Дарик министър Дянков обясни как е пресметнато увеличението на осигурителната вноска.
Аз, разбира се, старах това число да бъде колкото може по-ниско, така че да не натоварваме бизнеса и да продължи развитието на икономиката, но просто сметките излязоха на 1,8. Дългосрочно това позволява бюджета на НОИ да се балансира до 2015 година.
Днес трябва да бъде договорен и начинът, по който от следващата година ще се пенсионират категорийните работници. Според закона, те вече ще получават пенсии от професионалните фондове, което ще намали дефицита на НОИ, но и автоматично ще вдигне възрастта за пенсиониране при тези работници с 3 години. Сред обсъжданите мерки ще бъде също увеличаване на периода, върху който се изчисляват обезщетенията за майчинство и за безработица.
По призива на профсъюзите в цяла Франция и днес продължават стачките срещу пенсионната реформа. Протести има в сектори като енергетиката и транспорта. Синдикатите на ЖП работниците имат намерение в неделя вечерта да засилят стачката, блокирайки пътищата с камиони. Правителството иска да вдигне минималната възраст за пенсиониране от 60 на 62 години. Промените би трябвало да бъдат гласувани в Сената във вторник и профсъюзите обещават да поддържат натиска за отказ от промени. За вторник е насрочена следващата национална стачка и голям протестен митинг. Москва е намерено тялото на заместник началника на финансово-икономическия отдел на компанията «Газпром» Сергей Клюка. Позовавайки се на източник от правоохранителните органи, агенция «Новости» предава, че топ-менеджерът е починал от огнестрелна рана в главата. Трупът е бил открит в паркиран на улицата автомобил. Предварителната версия е, че Клюка се е самоубил. РБК пък твърди, че колата, където е намерено тялото на високопоставения служител на «Газпром», е била в гаража му. На място милицията е открила пистолет ЧЗ-75. Life News уточнява, че за последен път 36-годишния Сергей Клюка е видян жив вчера сутринта. Той излязал от къщи в 5 часа, за да посрещне брат си на една от московските гари. Няколко часа по-късно родственикът му пристигнал в дома на Клюка и разказал, че той не го е посрещнал, след което семейството се свързало с милицията. Пристигналите служители на правоохранителните органи го намерили мъртъв в автомобила му в гаража. Още от света, немски бизнесмен е измислил как да заобиколи забраната на Евросъюза да се продават електрически кружки с мощност над 60 вата, нарекал ги мини-отоплители, предава Reuters. Зигфрид Ротхаузер и Зетмо произвеждат в Китай кружки с мощност 75 и 100 вата, в Европа ги внасят като малки отоплителни уреди. За да подобри енергийната ефективност, Европейския съюз забрани продажбата на електрически кружки с мощност над 60 ват. Това подразнило 49-годишния инженер от град Есен. Той проучил евроразпоредбите и решил да използва точно за това, заради което кружките са забранени. Факта, че са много неефикасни. Само 5% от използваната електроенергия отива за производство на светлина. Останалите 95% се превръщат в топлинна енергия. Значи могат да се продават като уред за отопление, решил той. Мини-печиците струват €1,69 и се харчат добре. За 3 дни е продадена първата партида от 4000 бройки. Производителят обещава, че 30 цента от всеки отоплителен уред ще отива за спасяване на дъждовните гори. Според него това е по-добър начин да се пази околната среда, отколкото да се инвестира в енергоспестяващи кружки, които съдържат отровния живак.